Assalomu alaykum. Bugungi suhbatimiz ko'pchilik ayollarning hayotida bo'lib turadigan gormonal o'zgarishlarga bog'liq yolg'on haqida bo'ladi. Men Lola esa bu yolg'on haqida sizlarni ogoh qilayotganimdan xursandman. Agar biz organizmimda gormonal o'zgarishlar ketayotgan paytda o'zimni boshqara olmayman degan yolg'onga ishonib qolsak, mana shu yolg'on bilan yashaymiz va o'zimizni chindan ham boshqara olmaymiz. Bu yolg'onga ishongan holda unga mute bo'lib qolamiz. Keling, hayotimizdan misollar keltiray. Kechqurun shokoladli muzqaymoq yegimiz kelib qolsa, muzlatgichni ochamiz u, istagimizni qondiramiz. Uyqumiz kelmasa, tungi 12:00 televizor ko'ramiz. Erta tongdan uyg'onishni istamasak, boshimizni ko'rpaga o'raymiz u, uxlayveramiz. Qarabsizki, his tuyg'ularimizning, istaklarimizning quli bo'lib o'tiribmizda. Oxirgi paytlarda tibbiyotda biz ayollarning hayot davrida uchraydigan bir nechta bosqichlar haqida ko'p gapirilmoqda. Bizning organizmimizda kechayotgan jarayonlar his tuyg'ularimizga, fikrlarimiz va ruhimizga ta'sir etishi shubhasiz. Biz shaxsiyatimizdagi ba'zi jihatlarni bartaraf qila olmaymiz. Ularning hammasi bir-biri bilan uzviy bog'liq. Biroq jismoniy o'zgarishlarni bahona qilib, tanaviy gunoh ishlarimizni oqlasak, dushmanning tuzog'iga ilinamiz. Ya'ni asabiylashgan holda kimnidir xafa qilib, so'ngra organizmimda gormonal o'zgarishlar ketyapti. Shuning uchun o'zimni tuta olmadim, deb qilgan ishimizni oqlasak, yuqoridagi yolg'onga ishonishimizni tasdiqlaymiz. Xudo bizni shunday yaratgan. Hayotning har bir bosqichida qiyinchiliklar bo'ladi. Hayz davri, homiladorlik, klimaks kabi bosqichlar ayollar hayotida qiyin davrlar hisoblanadi. Xudo bizni yaratgan ekan, bizdagi o'zgarishlar haqida bilmaydi deb o'ylaysizmi? Hayz davrida, homiladorligimizda, klimaks davrlarida o'zimizni qanday his qilishimizni bilmaydi deysizmi? Xudo bu jarayonlarni biladi va bizga bu paytda g'amxo'rlik qiladi. Hazrati Davud o'zining sanolaridan birida shunday degan edi: "Butun ichlarimni sen bunyod etding. Onam qornida meni tashkil qilding. Senga shukrona qilaman. Men haybatli suratda yaratilganman. San'ating ajoyibdir sening. Buni jon deb tan olaman. Shaklim senga sir emas edi. Pinxona vujudga kelganimni, yerning tuban joylarida to'qilganimni hammasini sen bilasan. Hamon pusht shaklida ekanman, ko'zlaring ko'rardi meni. Hali bir kun ham yashamaganimda sen kunlarimni tayin qilib, hammasini kitobingga yozgan eding. Qanday ajoyib-a? Hali tug'ilmasimizdan oldin jismimizning har bir molekulasi Xudovandga tanish bo'lgan. Xudo onamiz qornida shakllangan kunimizdan boshlab to o'limgacha bizning har bir kunimizni o'ylab qo'ygan va rejalashtirgan. Qachon birinchi hayzingiz kelishini, oyning qaysi vaqtlarida homilador bo'lishingizni ham tayin etgan. Nahotki dono va mehribon Xudo organizmimizda gormonlar tufayli o'zgarishlar bo'layotganini bilmasa. Xudovand bizga oson hayot kechirishga va'da bermagan, biroq har qanday ehtiyojimizni qondirishga va hayotimizning har bir bosqichida kerak bo'ladigan inoyatni berishga va'da bergan. Shunga ko'ra donolik bilan ish ko'rishingizga aminman.